المشكل الباري علام الأخباري.
Azan KZ İslam Portalı sunadı. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toplaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Иншааллах, Алла Субханаһу ва Тааланың қалауымен Бақара сүресінің тәфсірін үйренуді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен өткен дәрісте 202-ші аятты тамамдап тоқтаған болатынбыз. Бақара сүресінің 203-ші аятында Алла Субханаһу ва Таала қажылыққа байланысты тағы бірнеше үкімдерді баян етіп былай дейді. Аъузу биллахи минаш-шайтанир раджим ва зкуруллаха фи айямин маъдудат. فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Allah'ını sanaulı kündere zikir yetindir. Kimde kim asıgıp tas atudı iki künde ayaqtasa, oğan eş künä joq. Jäne kim qalsa, yağni jäne kim 3-cü künge qalsa, oğan da künä joq. Алланың жазасынан сақтанғандар үшін үкім. Алладан қорқыңдар, қияметте оған жиналатындарыңды біліңдер деді. Аллаһу субханаһу ва тааля бұл аятта бізге айттан кейінгі үкімді, әсіресе сол қажылықта болған адамдарға қатысты үкімді осында баян етіп жатыр. Уазкуруллаһа фи айямин маъдудат. Бірінші үкім бұл Алланы санаулы күндері, яғни Тәшриқ күндері зікір етіңдер деді. Жалпы бұл жердегі зікір етіңдер деген тек қана тәшриқ емес, намаздан кейінгі зікірге де байланысты деп ғұламаларымыз айтқан. Бізде айт намазында жалпы мұсылмандар Арафа күнінің таңғы намазынан бастап тәкбир тәшриқты айтады. Тәкбир тәшриқ 5 күн бойы айтылады, яғни Арафа күні және 3 күн айт күні және айттың 4-ші күні ол күн жалпы тәшриқ күнінің 3-ші күні болып табылады. Сол күндерде намаздардан кейін Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла иляха илляллах, Аллаху акбар, Аллаху акбар ва лиллахил хамд деген тәкбир айтылады. Аллаһу субханаһу ва тааля сол санаулы күндерде Алла Тағаланы зікір етіңдер деді. Яғни намаздардан кейін қажылықта болған адам болсын, қажылықта болмаған адам болсын, барлығы Алла Тағаланы зікір етсін дейді. Және сондай-ақ қажылықта болған адамдар Алла Субханаһу ва Тааланы зікір етсін Минада болған кездерінде және шайтанға тас атып жатқан кезде дейді. Умар радиаллаху анху тағы да басқа да сахабалар, яғни жалпы Алла Субханаһу ва Тааланы көптеп зікір ету керек деп түсінген, сол үшін де Минада болған кездерінде жамаратта тас атуға барған кезде жүрген жерлерінде Алла Субханаһу ва Тааланы зікір ететін. Имам Бухари рахмаһуллах риуаят еткен хадисте Умар радиаллаху анхудың Минада болған күндері Алла Субханаһу ва Тааланы дауыс шығарып зікір ететіндігі жайында, яғни әлгі тәкбір тәшриқтарды айтатындығы жайында баяндалған. Және ол кісіге ілесіп артынан басқа да қажылықта болғандар тәкбир айтатын, сол кезде олардың дауысынан мина күңіреніп кететін еді деді. Сол күндері мина күңіреніп кететін деді. Яғни жалпы адам сол күндері Алла Субханаһу ва Тааланы көп зікір етуі керек. Әсіресе намаздардан кейін Алла Субханаһу ва Тааланы зікір етіп, тәкбир тәшриқты айтуы міндетті болып табылады. Яғни ол жалпы 5 күн, сол 5-ші күні аср намазында соңғы тәкбир тәшриқты айтады. Және сондай-ақ қажылықта болған адам шайтанға тасы атып жатқан кезде, әр тасын атып жатқан кезде Алла Субханаһу ва Тааланы зікір етуі қажет болады. Айяма маъдудат, немесе фи айями маъдудат, санаулы күндерде дейді. Санаулы күндер бұл сол жалпы Арафа күні, егер жалпы такбир ташриқ бұл жерде мақсат етілген деп алатын болсақ, Арафа күні, айт күні және одан кейінгі 3 күн. Бұл 3 күнді айяму ташриқ, яғни ташриқ күндері деп атайды. Ташриқ күндері деп атауының себебі арабтар жалпы бірінші күні құрбандықтарын шалса, одан кейінгі күндері 3 күн бойы сол еттерін кептіретін болған, күнге жайып кептіретін болған. Әлбетте, бұл осы соңғы кездердегі тоңазытқыштар шыққан уақытқа дейін жалпы ұсталған әдет болып табылады. Адамдардың барлығы солай еттерін қақтап, еттерін күнге жайып, кейін шіріп кетпейтіндей етіп дайындап алатын. Соны айямут ташриқ деп атайды. Яғни 3 күн айямут ташриқ болып табылады. Сол күндерде Алла субханаһу ва тааланы зікір ету қажет болып табылады. Енді бұл мәселеге қатысты біздің имамдарымыздан екі түрлі көзқарас келген екен. Имам Абу Юсуф рахмаһуллаһтан келген көзқарас бар. Ол кісі такбир Арафа күні таңғы намаздан кейін басталады. Және айямут ташриқ күнінің, яғни айямут ташриқ күндерде айтылады да, үшінші күні асыр намазында бітеді деген екен. Бұл көзқарас Умар, Али радиаллаху анхумалардан риуайет етілген. Имам Абу Юсуф рахмаһуллаһ осы көзқарасты алған. Енді екінші бір ғұламалар, оның басында Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху тұр, олар Арафа күні таң намазында басталады және айттың үшінші күні асыр намазында бітеді деген екен. Яғни олардың көзқарасымен алатын болсақ, онда 5 күн емес 4 күн болады. Бұл көзқарасты имам Абу Ханифа рахмаһуллаһ ұстанған деген пікірді имам Бағауи өзінің тәфсирінде келтірген екен. Біздің мазхаб имамдары, кейінгі мазхаб имамдары жалпы бұл мәселеде имам Абу Юсуф рахмаһуллаһтың көзқарасын алған. Яғни жалпы бізде имам Абу Ханифа рахмаһуллаһ мазхабында кейде имам Абу Ханифаның пікірі екі шәкірттің пікірі деп келеді, немесе имам Абу Ханифа мен Абу Юсуфтың пікірі былай, имам Мухаммадтың пікірі былай дейді, немесе үш имамның пікірі былай, имам Зуфардың пікірі былай деген секілді мәселелер бар. Кейде осылай түрлі көзқарастар айтылып жатады. Имам Абу Ханифа рахмаһуллаһтың көзқарасын кейде имамдарымыз алады, кейде сахибан, яғни екі шәкірті имам Абу Юсуф немесе Мухаммадтардың көзқарасын алады. Бұл жерде, бұл мәселеде имамдарымыз имам Абу Юсуф рахмаһуллаһтың көзқарасын алған екен. Себебі бізде такбір жалпы 5 күн айтылады. 5-ші күні асыр намазында соңғы такбір айтылады. Аллаһ субханаһу ва тааля одан кейін ары қарай шайтанға тас атудың үкімі және Минада түнеу мәселесін бізге баяндап жатыр. Минада түнеу мәселесі. Бізде айяму мина деп, яғни мина күндер деп те айтылады. Бұл қажылықта болған адамдарға қатысты, әсіресе адамдар сол 3 күн бойы, яғни ташриқ күндері минада түнеуге негізінде міндетті. Міндетті деген кезде жалпы біздің имамдарымыздың көзқарасында ол сүннет болып табылады. Яғни міндетті деген кезде парыз, уажип деген мағынада емес. Алла субханаһу ва тааля сол мәселені айтып жатыр. Фаман тааджала фи йаумайни фала исма алей. Кімде кім асығып тас атуды 2 күнде аяқтаса, оған еш күнә жоқ дейді. Яғни бірінші айт күні атады. Бұл жерде аятта бұл айт күні есептеліп тұрған жоқ. Себебі Алла субханаһу ва тааля бұл жерде Минада түнеудің үкімін айтып жатыр. Минада адам сол айяму мина күндері түнеу керек. Мина түндері деп сол 3 күн айтылады. Айттан кейінгі 3 күн. Яғни сол 3 күнде ол сонда түнеуі қажет. Ал енді кімде кім 3 күнге қалмастан бірінші айт күні 7 таста атқаннан кейін, одан кейін екінші айт күні 21 таста атып, әрбір әлгі 3 шайтанға тас ататын орын болса, арғайсында 7 тастан атады, сөйтіп 21 таста атып, одан кейінгі күні, яғни айттың үшінші күні тағы да 21 тасын атып, күн батпай тұрып, Минадан кетіп қалатын болса, ол адамға тағы бір күн түнеу қажет емес. Алла субханаһу ва тағала соны айтып жатыр. Кімде кім асығып тасатуды екі күнде аяқтаса, яғни әлгі мина күндерін екі күн атса, ол екі күн айт күндерімен есептейтін болсақ, екінші де және үшінші күндері. Ал бұл жерде бірінші күн есептеліп тұрған жоқ. Бірінші күні шайтанға тасатуға барған адамдар жеті тасатады. Екінші, үшінші, төртінші күндері 21 тастан атады. Сонда жалпы, яғни егер кімде кім толық ататын болса, онда 70 тас атады. 70 тас атады. Алла субханаһу ва тағала айтып жатыр. Енді кімде кім сол айттың екінші күні және үшінші күні атып, сол екі күнде аяқтаса, және сол яғни екінші мина күні, яғни айттың үшінші күні күн батқанға дейін кетіп қалатын болса, онда фала исма алей, ол адамға ешқандай күнә жоқ дейді. وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ Және кім үшінші күнге қалса, оған да күнә жоқ. Кімде кім үшінші күнге қалатын болса, яғни екінші мина күні тасын атып, сонымен қайтадан минаға қайтып, сонда түнеп, ертеңінен тасын атып, яғни жалпы 70-ке толтырып қайтатын болса, оған да ешқандай күнә жоқ дейді. Яғни Алла субханаһу ва тағаланың берген жеңілдігін алмаса да, оған бола береді. Оған рұқсат алу міндетті болып табылмайды. Бізде жалпы елімізде, біздің елден барған қажылар көбінше сол екі күнді атады да, сонымен қонақ үйлеріне қайтып кетіп жатады. Бірақ қаламын деген адамдар өздері қалып, үшінші күнін тағы да толықтырып, сөйтіп, өздері қонақ үйлеріне қайтып жатады. Алла субханаһу ва тағала бұл мәселеде жалпы кеңдіктің бар екендігін айтып жатыр. Бұл мәселе кең мәселе, ешқандай проблема жоқ. Кімде кім, яғни екі күнді атып қайтып кетемін десе, яғни айттың үшінші күні қайтып кетемін десе, ол адамның өзінің еркі, жоқ, мен төртінші күнге, яғни айттың төртінші күніне қаламын десе, ол адамның да өзінің еркі болып табылады. Алла субханаһу ва тағала бұл жалпы Алладан қорқып, тақуалық етіп, амал етейін, қажылығымды Алланың көрсеткендей жасаймын деген адамдар үшін Алланың көрсеткен үкімі дейді. «Уаттақуллаха, ва'аламу аннакум илейхи тухшарун» Және сондай-ақ сендер Алланың алдында жиналатындарыңды, Аллаға баратындарыңды біліңдер деп, Алла субханаһу ва тағала бұл мәселеде де жалпы бізге ахиретті есімізге салып жатыр. Одан кейін Алла субханаһу ва тағала келесі аятта, 204-ші аятта, яғни қажылыққа қатысы болмаған басқа бір мәселенің үкімін баяндап жатыр. Алла субханаһу ва тағала айтады: "Ва минан наси ман йу'джибука қаулуху фил хаяти ад-дунья ва йашхиду Аллаха аля ма фи қалбихи ва хуа аладдул хисам". Адамдардың арасында дүние тіршілігінде сені шешен сөзімен таңғалдыратындар да бар. Яғни бұл дүниеде адамдардың арасында саған сөзі ұнайтын, сөзі жағатын адамдар бар, дейді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Ва йашхиду Аллаха аля ма фи қалбихи ва хуа аладдул хисам. Өзі ең адуынды даукес болса да, жүрегіндегіге Алланы куәгер қылады, дейді. Яғни ва йашхиду Аллаха аля ма фи қалбихи, өзінің жүрегіндегі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламды куәгер қылады. Яғни менің жүрегімде исламға деген махаббат толы, мен Алланы, Алланың елшісін жақсы көремін, мен дінді жақсы көремін деп осылайша Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды сендіруге тырысады. Және оның сөзінің әдемілігінен, сөзінен сондай бір балағып тұрғандықтан Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла тағала айтып жатыр: "Ва минан наси ман йу'джибука қаулуху". Оның сөзі саған ұнайды, дейді. Бұл дүниеде айтып жатқан сөзі ұнайды. Және ол ант ішіп тұрып: "Я Расулаллах, сен білсең еді менің дінді қандай жақсы көретінімді", дейді. Ва хуа аладдул хисам, бірақ шын мәнінде ол адуынды даукес, дейді. Яғни сондай күнәһар, көп дауласатын, жалпы Алла субханаһу ва тағаладан қорықпайтын адам. Енді бұл аят ғұламаларымыз Әл-Ахнас ибн Шурайқ Ас-Сақафи деген кісіге қатысты түскен, дейді. Оның негізгі аты Убай деген кісі. Сол кісі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға келіп, сондай керемет әдемі сөздерді айтып, бал жағылған сөзінен бал тамып тұрады, сондай керемет сөздерді айтатын Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям оның сөздерін ұнататын және ол әлгі менің жүрегімде исламға деген махаббат толы деп осындай сөздерді айтатын алла субханала тағала айтып жатыр уа хуа аладдул хисам бірақ шын мәнінде ол адам сондай күнәһар жүрегіндегі нәрсе тіліндегі айтып жатқан сөзбен сай келмейді тілінде бір нәрсені айтады бірақ жүрегі басқа нәрсе деп соғып тұр деп алла субханала тағала ол адамның ақиқатын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға баяндап жатыр яғни алла субханала тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға осылай әрдайым негізі мунафиқтерді олардың ақиқатын әшкере ететін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тіпті өзінің сахабаларының арасында шынайы келбетін жасырып жүрген мунафиқтердің бар екендігін және олардың кімдер екендігін де білетін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сырының иесі болған яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің сырларын айтатын болған Хузайфа радиаллаху анху де білетін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Хузайфаға міне пәленше түгеншелер мунафиқтер олар екі жүзділер деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтатын болған және бұл жердегі мунафиқтық екі жүзділік жалпы имандағы мунафиқтық болып табылады біздің имамдарымыз имам абу хамид аль-ғазали рахимахулла соның ішінде осы екі жүзділікті бөлген кезде иманның негіздерінде болған екі жүзділік және исламның негіздерінде болған екі жүзділік деп осылай біз бөліп қарастырған ең біріншісі бұл негізінде жүрегінде күфірлігі болған негізінде исламға сенбеген алланың бар екендігіне бір екендігіне сенбеген яғни исламға кірмеген бірақ сыртқы көрінісінде өзін мұсылман етіп көрсететін мунафиқтар деді бұл бірінші деңгейдегі мунафиқтар екінші деңгейдегі мунафиқтар олар енді ля иляха илляллах мұхаммед расулуллаға сенгенімен негізінде адамдардың көзінше намаз оқиды адамдардың көзінше исламның парыздарын орындайды бірақ жеке қалатын болса өздері орындамайтын адамдар енді бұл жердегі мунафиқ сол әлгі нифақтығы яғни екі жүзділігі иман мәселелерінде болған адамдар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам солар жайында Хузайфа радиаллаху анхуге хабар берген еді ол уақыттары жалпы Мединеде ислам күшейіп ислам өркендегеннен кейін әлгі исламды жақтырмаған адамдар исламға дұшпан болған адамдар амал жоқтан исламды қабылдаған болып сыртқы бейнесінде мұсылмандардың қатарында болатын бірақ алла субханала тағала айтқандай وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا егер иман келтіргендермен жолықса олар біз де иман келтірген мүминдерміз сендер секілдіміз дейді وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ егер жеке өздері қалатын болса біз сендермен біргеміз біз мұсылмандарды әшейін мазақтап жүрміз біз шынында исламға кірмеген адамдармыз деп айтады дейді мынау кісі де яғни әл ахнас ибн шурайх деген кісі де солардың қатарынан еді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға келіп әйтеуір бар жақсы сөзін жаудыратын және сол үшін ант ішетін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға оның сөздері ұнайтын неге себебі өзін сондай бір дінге ықыласты адам етіп көрсетіп жатыр алла субханала тағала кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға білдіріп жатыр ол адамның кім екендігін негізінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адамның жүрегіндегі мәселені білмейді себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам алла тағала білдірген ғайыпты ғана біледі алла тағала білдірген ғайыпты біледі ол жайында алла субханала тағала айтады құл айт ей мұхаммад иннама ана башарум мислюкум мен сендер секілді адаммын бірақ сендерден айырмашылығым юха илайя маған уахи етіледі дейді яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам алла субханала тағала уахи арқылы ғайыпты білдіретін болған ал алла субханала тағала білдірмеген мәселеде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам алла тағала тағы да айтады құл ләу кунту аъламул ғайба ластакзарту минал хайри уама массания су егер мен ғайыпты білгенде тек қана өзіме пайдалы болған нәрселерге ғана әрекет етер едім ұмтылар едім және маған ешқандай зиян келмес еді деп айт дейді алла субханала тағала білдірген нәрсені біледі алла субханала тағала білдірмеген нәрсені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам білмейді бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның әлбетте одан да басқа да ерекшеліктері бар адамдардан өзгеше болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ерекшеліктері көп уахи мәселесінен де басқа. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мысалы, менің көзім ұйықтаса да жүрегім ұйықтамайды деді, тағы да басқа да сол секілді. Мысалы, ораза мәселесінде сахабаларға 2-3 күн қатарынан ораза тұтуға тыйым салды, бірақ өзі солай ораза тұтатын, мені Раббым өзі азықтандырады, өзі сусындандырады деген сөздерді айтқан. Яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жалпы ерекшеліктері болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла субханаһу ва тааля осылайша мунафиқтерді білдіріп жатыр. Бірақ Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл дүниеде олармен мұсылмандар ретінде мәміле жасайтын. Және сахабалары сұрақ қойған кезде, неге енді мунафиқтерді біле тұра оларға кәпірлерше мәміле жасамайсың? Неге олардың, яғни сол исламды мазақтап, исламды келемеждеп, өздерін мұсылман етіп көрсетіп, мұсылмандардың арасына кіріп алып, мұсылмандардың арасында фитна тудыруға әрекет жасаған үшін оларға жаза қолданбайсың деген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мұхаммед өзінің сахабаларын өлтіріп жатыр деген фитна туындайды, адамдардың арасында үрей болады деген еді. Және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жалпы біз сыртқы көрініске қарап үкім жүргіземіз. Аллаһу ятауалла сарайр. Алла субханаһу ва тааля өзі ішкі мәселелерді, яғни өзі реттейді дегенді айтқан еді. Жалпы бұл Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан кейінгі келетін басшыларға да Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның көрсеткен нұсқауы болатын. Яғни сен басшы болсаң, адамдардың сыртқы сөзіне, сыртқы әрекетіне қарап үкім жүргізуің керек. Ішкі мәселеге үңіле алмайсың, себебі жүректерді Алла Тағала біледі, деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осылай басқаруда өзінен кейін келетін басшыларға үлгі болып жатыр. Жоқ, менің ойымша олай емес, сенің жүрегіңде негізі бір нәрсе жасырып тұрсың-ау, деп өзінің ойымен үкім ете алмайды. Жалпы, енді басшы, қази алдындағы дәлелдерге қарап үкім шығарады. Өзінің ойымен, өзінің ішіндегі бір сезіммен үкім шығармайды. Мысалы, кейде әлгі Шурай халқады айтқандай, маған келген дәлелдер бойынша сенің ісің дұрыс, мен солай үкім шығарамын, бірақ сенің ісің дұрыс емес деп мен ойлаймын деген осындай сөзді айтатын. Яғни мұсылман адам, жалпы басшы адам осылайша өзінің жеке көзқарасымен емес, алдындағы дәлелдермен үкім шығаруы қажет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мұнафиқтерді біле тұра олармен мұсылмандарша мәміле жасайтын. Алла субханаһу ва тааля айтып жатыр, оның сөзі саған ұнайды, ол ант ішеді сенің алдында, бірақ шынында ол адуынды даукес дейді. Адуынды даукес. Яғни, негізінде мұнафиқ болған адам. Алла субханаһу ва тааля ары қарай сол адам жайында айтады. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. 205-ші аятта, ал егер сенен кері бұрылса болды, ол мұнафиқ жер бетінде бұзғыншылық жасап, егін мен малды жоюға тырысады. Ал Алла бұзықтықты жақсы көрмейді деді. Имамдарымыз бұл аятқа қатысты айтады. Әлгі Ахнас деген кісі Бани Сақиф, яғни Сақиф деген тайпамен келісе алмай қалады. Арасында бір мәселелер болады. Басқа бір риуаяттарда бағанағы қарыздар адам дейді, екінші тарапта оған қарыз болған адам бар, бірақ қарызын бермей жүрген деген секілді басқа да риуаят келеді. Енді сол өзімен Сақифтің арасында келіспеушілік болып қалған кезде түнде барып, ол егіндерін өртеп кетеді. Егініне от тастап, және жайылып жүрген малдарын бауыздап, сондай бір жаман әрекетке барады. Алла субханаһу ва тааля сол жайында айтып жатыр. وَإِذَا تَوَلَّى, егер сенің алдыңнан кете қалса, сенің алдында керемет сөзді айтып жатыр, ықыласты мұсылман болып көрініп жатыр, бірақ сенен кері бұрылып кетсе, жер бетінде бұзғыншылық жасап, егін мен малды жоюға тырысады деді. Яғни, жалпы қиянатқа барады. Мұсылман адам негізі ондай қиянатқа бармайды. Мұсылман адам ондай қиянатқа бара алмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тіпті соғыс кезінде де бізге мейірімді болуды бұйырған еді. Біздің дінімізде жалпы мейірімді соғыс деген нәрсе бар. Соғыстың ахлағы, соғыстың әдебі деген нәрсе бар. басқаларда ол нәрсе жоқ. Негізі қарап отыратын болсақ, мысалы, көп жағдайда әскерлер бір жерге кірген кезде сол жердің мысалы қыздарын зорлайды, енді өртейді, әйтеуір бұзады, сондай түрлі әрекеттерге барады. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям соғысқа сахабаларды жіберіп жатқан кезде, яғни жас баланы өлтірмеңдер, әйелдерді өлтірмеңдер, егінді өртемеңдер, талды сындырмаңдар, өздерінің ғибадатханаларында құлшылығымен әуре болған, соғысуға ешқандай бір араласы болмаған адамдарды да өлтірмеңдер, тастап қойыңдар деп осылайша бізге бұйыратын еді. Яғни адам жай күндері былай тұрсын, соғыс кезде де егінді өртеуге, малды қыруға болмайды. Мұсылман адамға ол нәрсе рұқсат емес. Мұсылман адамның олай істеуі дұрыс болып табылмайды. Алла субханаһу ва тааля оларды, яғни осындай іс-әрекетке баратындарды қаралап, лиюфсида фиха, ол жер бетінде бұзғыншылық жасайды деді. Яғни егінді өртеу арқылы және малды жоюға тырысу арқылы ол жер бетінде бұзғыншылық жасайды деп жатыр. Бұл жер бетінде бұзғыншылық тарату болып табылады. Себебі малдың, егіннің ешқандай бір адамның күнәсіне, бір адамның қылмысына қатысы жоқ. Валлаху ла юхиббул фасад, және Алла Тағала бұзықтықты жақсы көрмейді деді. Алла Тағала бұзықтықты жақсы көрмейді. Яғни бұл жер бетінде бұзғыншылықты тарату болып табылады. Алла субханаһу ва тааля ол нәрсені жақсы көрмейді. Ва иза қила лаху таққиллаха ахазатху аль-иззату биль-исми фахасбуху джаһаннаму ва лабиссал михад. 206-шы аятта Алла субханаһу ва тааля айтады: ал егер оған, яғни мунафиққа, Алладан қорқ делінсе, бойындағы өр көкіректік күнәға итермелейді. Оған жаһаннам жеткілікті. Неткен жаман тұрақ еді деді. Яғни уиза қила лаху таққилла, оған Алладан қорқ, тақуалық ет дейтін болса, онда оның жүрегіндегі тәкаппарлық, өр көкіректік оны күнәға итермелейді. Ол адам ақиқатты қабылдамайды, ол адам уағыз насихатыңды қабылдамайды. Керісінше, Құдайдан қорқ деген сөзің оны ары қарай істеп жатқан ісінен де бетер етіп күнә істеуге итермелейді. Сол үшін де Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху сондай бір керемет сөз айтқан: "Инна мин акбари дзамби индаллахи ан юқала лил абди иттақиллах фаякулу алейка бинафсик". Алланың алдындағы ең ауыр күнә деді, егер бір адамға Құдайдан қорқ деп айтылса, ол адам өзіңе қарап ал десе, әлгі Құдайдан қорқ деген адамға осы ең ауыр күнә деді. Яғни мұсылман адам әрдайым ақиқатқа тез қайтушы, ақиқатқа оралушы адам болу керек. Істеген ісі дұрыс емес пе, оны мойындау керек. Ғұламаларымыздан келетін жақсы керемет сөз бар: мен жалғанның басы болып жүргенше, ақиқаттың құйрығы болып жүргенім жақсы деген сөзді айтқан. Яғни жалпы адам ақиқатқа оралудан ешқашан арланбауы керек. Ішінен бір тәкаппарлық ұстап айтып жатқан адам, оған қатесін көрсетіп жатқан адам өзінен жасы кішкентай болса, сен өзіңе қарап ал, мұрын боқ, басқа деген секілді сөздерді айтып тәкаппарлануы Алла Тағаланың алдында ауыр күнә болып табылады. Бізде өкінішке орай сондай бір адамдарда жаман кейде қасиет кездесіп жатады. Егер білім алған жас жігіт, мысалы үлкен қария кісіге, орта жастағы кісіге, аға мынасыңыз олай емес, былай дейтін болса, ой, сен кеше ғана бетіп жүрген едің, кеше ғана әлгі мұрын боғың ағып жүрген еді, енді келіп маған ақыл айтасың ба деген осындай сөздерді айтады. Негізі дінімізде бұл қараланған іс болып табылады. Бірде ұлы халифалардың біріне бір топ қауым кіріп, өзінің мәселесін айтпақшы болады. Сонда халифа айтады, араларынан бір адам тұрып сөйлесін дейді. Араларынан бір жас жігіт суырылып шығып, мәселені қозғай бастаған кезде, айта бастаған кезде халифа айтады, оны қарап тұрып, араларыңда бұдан үлкенірек, сәл ақыл тоқтатқан адам жоқ па деген кезде, әлгі жігіт айтқан: сен қанша білімді болсаң да, Сүлейман алейхиссаламнан білімді емессің. Мен қанша жас кішкентай болсам да, худ-худ әлгі құстан кішкентай емеспін. Сол худ-худ құстың өзі Сүлейман алейхиссаламға: ахатту бима лам тухит би ва джитука мин саба'ин бинаба'и яқин. Сен білмеген нәрсені мен білдім, және Саба елінен саған хабар, сондай бір сенімді хабар алып келдім деген сөзді айтқан еді. Деп осылайша ақиқатты айтқан кезде әлгі халифа болды, ары қарай жалғастыра бер деген еді. Яғни халифа ол да мынау жас қой деген көзқараста болды. Негізі мәселе адамның жастығында емес, мәселе адамның ақыл тоқтатқандығында, пайым парасатында, сана сезімінде болып табылады. Кейде мысалы жас болса да бас болып жүргендер бар. Кейде мысалы 40-қа келсе де, 50-ге келсе де әлгі жас балаша, әлі ақыл тоқтатпаған сондай бір жеңіл адамдарды көруге болады. Сол үшін де жалпы сөзді кімнің айтып жатқанына емес, нені айтып жатқанына қарау керек. Ісің дұрыс емес пе? Көрдің бе ісің дұрыс емес екендігін? Онда бірден ақиқатты мойындау керек. Алладан қорқ деген сөз сені ешқашан күнәға итермелемеу керек. Тәкаппарлығың ұстап, сол жерде мойындамай, онымен пікірталастыруға да, оның сөзін қайтарып тастауға да әрекет жасамау керек. Алла субханаһу ва тааля әлгі мунафиқтың сипаты деп жатыр бұл. Бұл мунафиқтердің сипаты. Алладан қорқ, мына ісің дұрыс емес, мына ісіңнен қайт десе, олардың өр көкіректігі бойындағы, жүрегіндегі тәкаппарлық оларды күнәға итермелейді. Алла субханаһу ва тааля айтып жатыр: "Фахасбуху жаһаннам". Ондай адамға оған жаһаннам жеткілікті дейді. "Уалабиса алмихад", неткен жаман тұрақ еді деді. Неткен жаман тұрақ еді. Ондай болатын болса, адам бір сол сөзді айтамын деп тозақылардың қатарында болып, тозаққа лайық болып қалудан сақтануы керек. Әлгі ғұламалар айтқандай, ақиқаттың артында, яғни ақиқаттың құйрығы болып жүрген, жалғанның басы болып жүргеннен әлде қайда жақсы болып табылады. Және сахабалар сондай еді. Сахабаларға ісінің қате екендігі баяндалса, бірден тоқтайтын еді. Омар радиаллаху анхудың қанша оқиғалар болса, сол жайында басқа да сахабалардың ісінің қате екендігі баяндалған кезде бірден ақиқатқа оралғандығы жайында көптеген хабарлар бар. Ондай болатын болса, әрбір мұсылман сондай өзінің қатесін мойындай білетін және ақиқатқа қайта білетін мұсылман болуы қажет. Алла субханаһу ва тааля бәрімізді сондай кішіпейіл болған, жүрегінде тәкаппарлық болып, сол тәкаппарлық ақиқатқа оралуына кедергі болған адамдардан болмауымызды нәсіп етсін. Алла субхана ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайка.